Гиплеер азатлык радиосы. Акшамыгыз хәйрле булсын, хөрмәтле радио дөңледеләр. Шуын 2017 елның 2 февралы хептәнин пенсенбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге гиплешегезнең эсасы бөлүенә башламадан одон тәдрикләр диңләң уларның мәгълүмәтләре белән сезне мин гүзәл Худай бердәй ватан сезгәрен. Европа Бирлешүнүн канун чыгарыжылары ашы сакчы президенттик далашкери Марин Ле Пеннин Твиттерде ислам дөөлөтү сөйөшүчү топорун зорлуктарын көрсөткөн сүрөттөрүн чап эденлиги үчүн аны Европа Бирлешүнүн парламент эл дегирилмедлик статусунан махрум эттилер. Европа парламентинде Милли фронт партиясына жолбашчылык эткен Ле Пен 2005-жылы жылда Твиттерде ислам дөөлөтү топорунун жазаландырышларын көрсөткөн 3 сүрөттү пайлашканлыгы үчүн дерге астында калар. Шул сүрөттөрдө американ журналисти Джеймс Олен келдесінің кетіліші хем көркөділіяр. 2 марты кешірлен сес верішілікті Европа парламентінің канун меселелер ойынша комитетінің 28 февралды чықаран қарарыны қолдымағы сес көпчілігі білен қауыл еділді. Ле Пеннің парламент иммунитеті оны жоғапке әрчілігі чекілмектің қорапты. Иммунитеттің мақрум әділмек, Европа білелешінің канунлары сасында чәрі көрмәгі мүмкеншілік берер. Зорлықлы суратлары чау етмі үшін көзіңінді тұтылан жеза 3 ел түрме тұсағылығыны өй 75 мүн евро мөтшөрінді жереймәні көзіңінді тұтыяр. Ле Пен президенттік сайлауларының бірінші тапқырында өңі сайланды, әмма оның екінші тапқырдан кечмек мүмкеншілігіні елден бергені чак еділер. Францияның шикайет Сауди Косованың өңкі премьер-министрі 1998-1999 жылларда Косовада болан ұршың довамында партизандары елбасшылы еден Рамуш Харадияның экстрадиция еділмегіне дейшіл меселе бойынша қарарыны иеді тестірді. Сауд Харадияның юрдуна берілмегіне дейшілі қарары 6 апрелді келінжектігін айтты. Францияның хекиметлері 4 февралда Франция баранда Харадинай Сербияның талауы бойынша тұсақ едіпті. Сербияның хекиметлері оның Юрдун гүн орта бөлүгүндө партизандык аракеттери амалга ашырылуу үчүн уруш жинаяткери деп айтылар. 1998-99 жылдарда Сербиянын күчлөрүнүн ве Косовалы албан партизандарынын арасында курушун соңуна НАТОнун ховадан амалга ашырган hücumlarının netijesinde çıkılıptı. Esasan etnik albani illatlı Kosovo 2008 жылда Сербиядан карашсызлыгын ыгылан этти. Бу эдим дүйнөнүн 114 юрду тарапынан ыкрар эдилди. Хардинай суут тиңленчүгүнүн изяны сөйлөн сөзінде бұзылым дейді өй өзінің сияси замуындығын айтты. Оның тұсақ әділмегі Сербияның өй Косованың арасында дартқындылығы көшіліндірді. Гиплеер Азатлык радиосы хөрмәтле радио дөңледеләре сез тәэдәлекләре диңләрсегез. Ашхабадта Уганстан буенча 7-нче регионал икътисади конференция 14-нче 15-нче ноябрьдә кечерләр дип Түркменстанның президенты Исламабадта икътисади хезмәттәшлек курамасының саммитында 1 марттан чыгышында әйтте. Рәсми мәгълүматы күрә Курбан Гүлберди Мөхәммәдов 2015 елның декабр аенда Түркменстанның Пакистанның ва Уганстанның арасында электрик энергия пудагы буенча 3 тараплайн ылалы шыга кол чекилендигини белледи. Берди Мухамедов Афганистанда парахатчылыгы ва хопсулугу үчүн этмеген регионда өсүш казанмак үчүн мөхүмдүгүн белледи. Түркменстан Афганистанды жеңиллүктүү шарттар эсасында электрик энергиясы менен үчүн эдер ва инсан первер көмөгүн ийбериер. Өзбекстанлы журналист ва өңкө президент Ислам Керимовун егеннин 10 жыл чемеси вакыттан соң рухий хастаханадан бошотулганлыгы Европада хопсулук ва кызматташтык курамасынын маалыматында айтылыяр. 1 мартта чап болгон баянама көрө Европада хопсулук ва кызматташтык курамасынын медиа азатлыгы боюнча өкүлү Дуня Миятович Джамшид Керимовун бошотулмагын макуллады. Европада хопсулук ва кызматташтык курамасынын маалыматында Керимовун качан бошотулгандыгы айтылмады. Бу ара Дөзөкстанның хөкүмәтінен мағлумат болмады. Шереде Керимовың машқалысы хем ағдалмады. Ема мәлім болшына өрә Джемшет Керимов 25 елің дуамында Дөзөкстанны долындырын өй 2016 елің сентябр айында арадан чықын президент Ислам Керимовың егіні. 49 яшлы Джемшет Керимов өзек хөкүмәтіні өй Джазак регионның хәкиметлеріні танқитлап ядан мақалылары білен танимал. Ол 2011 елда бошотулуп тема Изияны кайтадан рухи кеселлер хастаханасына yerleştirilipti. Şeledi Europada hopsuluk ve hizmetaşlık uramasının medya azatlığı bönüşü vekili Dunya Miyatovic, özvek hekimetlerini tutsavluk takibi eleki jurnalistleri Şol Sanda Yusuf Razimuradovi, Salijon Abdurrahmanovi ve Dilmurod Saidi boşatmağa çağırdı. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevirti edilikleriyle tanış oldunuz.